ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาประมาณ 13:00 นนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันชลัญญาสารชาตินะคะและพี่จี๊ดอาจารย์กันชมกลิบประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้3ช่วงของเรามีเรื่องอะไรมาคุยกันบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะค่ะก็ช่วงแรกของเราก็เป็นเรื่องของบอกเล่า90อีกเช่นเคยนะ
คะ
ซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าในเรื่องของอาหารเสริมอายุวัฒนะส
่
วนใหญ่น
ะ
ส่วนใหญ่นะคนเด็กๆไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องนี้จะสังเกตอยู่อย่างนึงนะคนที่สรรหาเรื่องเสริมอายุวัฒนะนี่มักจะเป็นช่วงไหนนะ
ช่วงวัยเข้าสู่เลข3ต้นไปค่ะอันนี้ท่านจะเข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ
คือพี่คิดว่าคำว่าเสริมอายุวัฒนะเนี่ย
คือ
ส่วนมากก็เริ่มตระหนักแล้วล่ะว่าของเรามันเสื่อมถอยลงนะคะอาย
ุ
สังขารการใช้งานหนักขึ้นก็ทุกคนก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก
็
จะสรรหานะคะถ้าเป็นต่างชาติอย่างที่เราเคยได้ยินใช่ไหมอย่างประเทศจีนก็จะมีอะไรเขากว้างอ่อนป
ุ
้งตีนหมีอะไรก็ว่าไปนะคะจริงเท็จยังไงเราไม่ทราบในนั้นนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็จะได้ยินอย่างของไทยๆเราอย่างเช่นบอกว่าให้ทานน้ำผึ้งน
ะ
หรือว่ากระเทียมโทนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะพริกไทยดีอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
นั่นก็เป็นเรื่องของที่ต้องศึกษานะคะว่าทางแพทย์แผนไทยหรือว่าได้รับการรับรองอย่างไรบ้างนะ
คะ
แต่วันนี้อาจารย์อุ๊กก็คงมีเคล็ดลับนะคะที่ผ่านการคงจะมีการศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะนั่นคือเรื่องของอาหารที่จะเสริมอายุวัฒนะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยเราสังขารเราก็มีความเสื่อมแล้วเนี่ยต้องหูผึ่งไว้หน่อยนะคะแล้วก็รอติดตามฟังช่วงแรกนะคะว่าอะไรที่ดีๆนะคะเคยได้ยินไหมอย่างเช่นกระชายน
ะคะ
เอามาปั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสูตรหลายสูตรนะคะแต่ว่าปัญหาของคนไทยตอนนี้ก็คือว่าต้องมีเวลากับการดูแลด้วยนะ
ใช่
เราทำงานมากไปแล้วเราไม่มาดูแล
ใส่ใจสนใจตัวเอง
ไม่ได้มันต้องแบ่งสัดส่วนของการดูแลด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะว่าร่างกายของเราก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่เราจะขับเคลื่อนทำงานอะไรต่างๆได้นะคะดูแลตัวเองด้วย
ค่ะ
มาช่วงที่สองละน
ี่
ก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์น้องสันว
ัน
นี้ใครจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะสนทนาหน้าไมค์สัปดาห์นี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยอีกรอบนึงนะคะโดยอาจารย์แจนนิชาพรและอาจารย์โอสุพรรษาค่ะ
ทั้งสองท่านจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรคะ
วันนี้ทั้งสองท่านจะมาพูดถึงยักษ์ค่ะ
ยักษ์ในที่นี้พี่กำลังนึกถึงว่าคงไม่ใช่ยักษ์เอวยักษ์ไหล่นะ
ยักษ์คิ้วแน่เลยค่ะพี่จิ๊ไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่ในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาไทยก็คงจะหนีไม่พ้นกับยักษ์ในวรรณคดีหรือว่าในบทประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องที่ประพันธ์เอาไว้นะคะที่เรารู้จักกันมากเลยนะคะในเรื่องของยักษ์นี่ก็คือใน
รามเกียรติ์
ใช่อันนั้นนะคือยักษ์จะมีฤทธิ์เดชมีเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในเรื่องนั้นเยอะทีเดียวนะคะม
ี
การรบรามีการใช่ไหมคะแบ่งฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลายักษ์รบกันทีหนึ่งก็คงจะสะเทือนหวั่นไหวกันไปทั่วนะ
คะ
ม
ี
พละกำลังสูงนะ
คะ
กับอีกอันนึงที่เรารู้จักก็ยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจงใช่ไหม
คะทุกคนน่าจะได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
ที่วัดพุทธบูชาก็มียักษ์นะพี่เห็นที่ตรงซุ้มประตูอ
่ะ
คือดูแล้วน่าเกรงขามมากเลยถ้าใครผ่านวัดพุทธบูชาจะเห็นนะ
คะ
ที
่
เรามาออกอากาศรายการนี้นะคะยักษ์สูงใหญ่มากเขาใช้สรรพนามว่าตนนะยักษ์สองตนเนี่ยนะ
คะ
ยืนค้ำถือกระบองอยู่นะคะสวยแล้วก็น่าเกรงขามนะคะอันนี้ต้องรอติดตามฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องยักษ์นะคะว่ามีลักษณะยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงที่สองของเรานะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนานาสาระ
วันนี้พี่เองนะคะวันนี้ดิฉันนะคะกันชงกฤตประโยชน์ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารรับประทานเร็วหรือที่เรียกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดบางท่านก็อาจจะเรียกคำว่าจังฟู้ดนะคะถ
้
าจังฟู้ดนี่ในความหมายสื่อในทางลบเลยก็คือเป็นอาหารขยะซึ่งจริงๆเนี่ยสัก20ปีที่แล้วที่อาหารพวกนี้เข้ามาเนี่ยตอนนั้นพี่ยังวัยรุ่นกว่านี้นะก็คือเราก็ลิ้มลองแล้วก็ชอบใจในรสชาตินะคะมันเป็นอาหารที่ทุกคนทานแล้วมักจะติดอกติดใจนะคะ แต่ว่ามันมีสิ่งที่ติดตามมาด้วยเนี่ยต้องรอฟังว่าผลวิจัยออกแล้วนะคะหลายประเทศศึกษาค่ะเพราะประเทศของเขาเนี่ยเริ่มก่อนเราเขารับประทานเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยระบบของอุตสาหกรรมของเขาเร่งรีบแล้วก็เป็นทุนนิยมอ่ะแล้วก็ทุกคนก็ขับเคลื่อนให้มันไปในแนวทางนั้นแล้วประเทศเราก็รับ
ไปทุกอย่างรีบด่วน
ใช่มั้ยค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยผลมันจะปรากฏก็เนี่ย20ปีให้หลังนะคะทําวิจัยค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะว่าผลวิจัยนั้นมีผลยังไงกับผู้ที่บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาจินซันเองทานบ่อยไหมคะ
ก็ตั้งแต่อายุเข้าเลข3นี่จะนานๆครั้งค่ะ
จริงมากเลย
คือเริ่มดูแลสุขภาพมาก
พยายามเสริมให้กับคนในครอบครัวคือลูกๆนะคือนานๆถึงจะพาไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเราพอรู้อยู่แล้วไงคะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเสพติด
ค
ือมันมีด้วยนะว่าการของการเสพติดอาหารประเภทนี้เดี๋ยวมารอฟังกันแล้วกันนะคะว่าเราจะดูแลเด็กๆของเราอย่างไรในเมื่อผลวิจัยของต่างประเทศออกมาแล้วเราก็ควรจะยั้งๆไว้บ้างนะคะแล้วก็หาตามโอกาสเนี่ยต้องดูว่าอย่าถี่เกินเนี่ย
ใช่ค่ะ
นะคะค่ะก็ฝาก3ช่วงนี้ไว้กับท่านผู้ฟังนะคะขอให้สนุกกับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90อีกครั้งนะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคราวที่แล้วเนี่ยได้แนะนำท่านผู้ฟังว่าคนที่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับประทานทุเรียนได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องเลือกหน่อยแล้วก็ให้เหมาะสมแล้วก็อย่าทานมากเกินไปอย่าทานทุเรียนที่สุกเกินไปแล้วก็เลือกหมอนทองจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากนะคะวันนี้ดิฉันก็คิดว่าก็ยังอยู่ในคอนเซ็ปต์ในเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้สุขภาพนี่มาแรงนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะไปตรวจสุขภาพมาหยกๆนะคะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ในพระจอมเกล้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันมาเนี้ยก็มีการไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็มีการตรวจสุขภาพอาจารย์ทั้งหมดนะคะก็วันนี้ดิฉันก็เลยยังอยู่ความคิดก็ยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพอยู่นะคะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารเสริมนะคะเขาเรียกว่าอาหารเสริมอายุวัฒนะฟังแล้วยิ่งน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุกำลังกังวลใจในเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็อยู่ทางบ้านเนี่ยเราขอแนะนำเรื่องง่ายๆเลยนะคะเรื่องของอาหารเสริมอายุวัฒนะซึ่งตัวนี้เนี่ยดิฉันได้ข้อมูลมาจากท่านนายแพทย์สมเกียรติอธิคมกุลชัยนะคะท่านก็ให้มาเป็นวิทยาทานก็ท่านก็บอกว่าท่านได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วนะคะกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ด้วยถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยเอาสูตรเนี่ยที่จะกล่าวต่อไปนี้ไปทำประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยท่านจะดำเนินคดีทางกฎหมายซะด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วฟังดูง่ายนะคะสูตรที่บอกส่วนผสมของอาหารเสริมอายุวัฒนะเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็มีน้ำนมถั่วเหลืองแช่เย็น1แก้วค่ะง่ายมากเลยนะคะผสมกับน้ำมะนาวสดก็ต้องอยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำด้วยค่ะ1มะนาวสดก็ผลเดียวก็พอค่ะให้อยู่ในสภาพอุณหภูมิต่ำแล้วก็คนให้เข้ากันจนได้มีลักษณะคล้ายๆกับโยเกิร์ตเหลวเนี่ยคุณหมอบอกว่าดื่มประจำวันละ1แก้วเนี่ยโอเคมากเลยนะคะมีสรรพคุณดีมากเลยสรรพคุณโดยรวมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาหารเป็นอาหารเสริมที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของร่างกายสมองและก็สายตาเชื่อว่าถ้าหากว่าดื่มเป็นประจำทุกวันเนี่ยก็จะมีสรรพคุณที่โดดเด่นนะคะโดดเด่นยังไงคะโดดเด่นดังต่อไปนี้นะคะฟังดูนะคะก็คือ1นะคะจะช่วยให้ระบบเส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีไม่เปราะก็ไม่แตกง่ายดังนั้นนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดฝอยเปราะแตกแล้วก็มีเลือดออกตามร่างกายนะคะเช่นเลือดออกที่ใต้เยื่อบุตาขาว หรือในผู้หญิงที่มักจะเกิดรอยช้ำรอยจ้ำเขียวช้ำเวลาถูกกระทบกระแทกประมาณนี้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะที่มักจะมีเส้นเลือดออกใต้ผิวหนังก็บอกว่าก็ช่วยได้ดีทีเดียวแล้วก็ยังเชื่อว่าสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกได้เช่นกันในวงเล็บก็กล่าวได้ว่าช่วยป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะฟังแล้วก็มีประโยชน์มากทีเดียวคุณแม่ดิฉันเนี่ยก็อายุมากแล้วนะคะก็ประมาณสัก80 90แล้วค่ะนะคะอัพ90อัพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดเขียวช้ำประมาณนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าได้ท่านได้ทานน้ำนมถั่วเหลืองแช่เย็นเนี่ยผสมกับน้ำมะนาวสดในสภาพอุณหภูมิต่ำหนึ่งผลเนี่ยคงจะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะสรรพคุณอันที่สองเนี่ยเขาบอกว่านะคะจะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะต้านทานโรคติดเชื้อได้ดีทีเดียวไม่เจ็บป่วยง่ายเช่นคนที่เป็นโรคเริมที่ริมฝีปากหรือที่เป็นที่อวัยวะเพศก็จะช่วยลดหรือหยุดนะคะการกำเริบซ้ำได้หรือในรายที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีเนี่ยเป็นไข้ไอเจ็บคอบ่อยๆก็อาจจะช่วยให้อัตราการป่วยลดลงได้เช่นกันค่ะสรรพคุณที่3นะคะที่โดดเด่นก็คือช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนเลือดนะคะทำให้อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้เต็มที่สมองก็จะแจ่มใสไม่มึนงงง่ายนะคะร่างกายก็จะสดชื่นผู้สูงอายุที่มีอาการมึนงงเสื่องซึมเดินเซก็จะเห็นว่าถ้ารับประทานอาหารเสริมอายุวัฒนะนี้นะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจนนะคะคือก็ผู้สามารถที่จะทนต่อการทำงานตรากตรำที่ต้องอดหลับอดนอนได้ดีด้วยนะคะน่าสนใจนะคะถ้าโดยเฉพาะพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่ต้องค่ำเคร่งในการใช้สมองในการทวนตำราใกล้จะสอบหรือผู้ที่ต้องการทำงานหนักหรือขับรถไกลในเวลาค่ำคืนเป็นประจำนะคะเพราะว่าดูก็ไม่ยากนะคะน้ำนมถั่วเหลืองแช่เย็นกับผสมกับน้ำมะนาวสดนะคะอันที่4นะคะสิ่งที่เขาบอกว่าสรรพคุณที่โดดเด่นอันที่4ก็คือนะคะจะช่วยให้เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะคะสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีนะคะบาดแผลทุกชนิดก็จะหายเร็วขึ้นเลยนะคะช่วยให้รากผมแข็งแรงนะคะใครที่ประสบผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะบอกว่าจะช่วยได้ด้วยนะคะช่วยบรรเทาปัญหาผมร่วงในวัยทองได้นะคะพูดง่ายๆว่าเมื่อสุขภาพโดยรวมดีขึ้นก็น่าจะทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นด้วยนะคะในข้อต่อไปนะคะและอันท้ายสุดเนี่ยคุณสมบัติโดดเด่นท้ายสุดก็คือบอกอีกนะคะว่ามันมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแอนตี้นะคะแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะฟังดูแล้วก็คือของวิตามินซีในมะนาวเนี่ยแล้วก็สารที่อยู่ในถั่วเหลืองก็จะทำให้เชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นประจำเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะคะฟังแล้วน่าสนใจนะคะตะกี้นี้คุณหมอนายแพทย์สมเกียรตินะคะอธิคมกุลชัยซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียนี้นะคะก็บอกว่าสูตรอาหารเสริมอายุวัฒนะดังกล่าวที่กล่าวมาเนี่ยคุณหมอบอกว่าผ่านการเก็บข้อมูลแล้วก็พิสูจน์จากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มมาแล้วไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า10ปีแต่คุณหมอก็ประสงค์ที่จะเผยแพร่ให้เป็นวิทยาฐานนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของมวลมนุษยชาตินะคะก็คุณหมอก็ไปจดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าไปจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดพวกเราทางบ้านฟังแล้วก็จะไปทำรับประทานก็คงไม่มีเป็นไรแต่ว่าทำขายก็อาจจะมีปัญหากับคุณหมอสักนิดหน่อยนะคะล่าสุดนะคะได้ข่าวว่าคุณหมอได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์หญิงนะคะที่มีสุขภาพที่ค่อนข้างย่ำแย่นะคะแล้วก็คือแม้ว่าจะรับประทานยาไวรัสแล้วร่วมปีเนี่ยจนแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องปลีกตัวออกจากสังคมแล้วก็ออกจากบ้านแล้วก็ต้องสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสวมหมวกสวมแว่นตาดำเนื่องจากสภาพร่างกายเนี่ยมีอาการคือผมร่วงผมบางนะคะแห้งกรอบผิวหนังก็แห้งคันผื่นเป็นผื่นแล้วก็เป็นแผลเป็นสะเก็ดตกสะเก็ดผอมแห้งน้ำหนักลดนะคะเบื่ออาหาร นะคะหน้าก็เป็นฝ้าหมองคล้ำลิ้นก็เป็นฝ้าขาวเยื่อบุปากเปื่อยแสบทานอาหารเผ็ดก็ไม่ได้นะคะคนไทยเราถ้าทานอาหารเผ็ดไม่ได้ก็รู้สึกเป็นอะไรที่นะคะเพราะคนไทยเราชอบทานเผ็ดมากนะคะพริกเป็นสิ่งที่ในสังคมเราขาดไม่ได้ทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกคนไข้คนเจ็บป่วยบ่อยนะคะหนาวสะท้านไอเรื้อรังนะคะก็ต้องบอกว่าคุณหมอก็ได้ลองแนะนำผู้ป่วยโรคเอดส์ซึ่งมีสุขภาพย่ำแย่อย่างที่กล่าวมาเนี่ยบอกว่าหลังจากที่แนะนำให้ดื่มนมไวตามิลนะคะผสมมะนาวทุกวันใน4เดือนต่อมาก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยกลับมาร่างกายสภาพร่างกายเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็ไม่ต่างกับคนทั่วไปนะคะกลายเป็นคนที่มีผมหนาดกดำนะคะฝ้าที่หน้าก็จางหายไปหมดเลยค่ะแถมน้ำหนักเนี่ยก็ขึ้นอีก10กิโลกรัมผิวหนังที่แขนขาก็เป็นปกตินะคะฝ้าขาวที่ลิ้นก็หายหมดไปนะคะแถมยังสามารถจะทานอาหารเผ็ดได้บ้างนะคะแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการไข้อีกซึ่งผู้ป่วยนะคะก็ยืนยันมานะคะว่าหลังจากดื่มเครื่องดื่มดังกล่าวแล้วนะคะสภาพร่างกายก็ฟื้นตัวดีวันดีคืนจนขณะนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนป่วยถึง1กิโลกรัมฟังดูแล้วนะคะดิฉันว่าก็เป็นสูตรอาหารที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเตรียมไว้ตอนเช้าๆเนี่ยนะคะง่ายมากเลยนะคะที่จะเตรียมคือไวตามิลหรือว่าถ้าใครในสังคมปัจจุบันมันคงยากนะคะที่เราจะไปทำน้ำนมถั่วเหลืองเองก็อาจจะลองใช้ดิฉันแนะนำว่าลองใช้ไวตามิลนะคะแช่เย็นไว้ผสมน้ำมะนาวสดสักหนึ่งผลก็ไม่เลวนะคะสำหรับที่จะเป็นอาหารเช้าตอนเช้าๆดื่มตอนเช้าๆทุกวันลองดูค่ะดิฉันมีอะไรดีๆก็อยากจะเก็บมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ดูแล้วมันง่ายแล้วก็เหมาะกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบันนะคะดูพอดูแล้วราคาก็ไม่ได้แพงยกเว้นในบางครั้งบางคราวเนี่ยมะนาวอาจจะแพงมากนะคะในช่วงนั้นท่านก็แต่คิดว่ามันคงไม่เกินความสามารถเรานะคะมะนาวแพงสุดน่าจะลูกสักเท่าไหร่5บาท10บาทได้หรือไม่อะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอแนะนำท่านผู้ฟังในเรื่องของอาหารเสริมอายุวัฒนะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะนำไปใช้ได้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะรายการรักภาษาไทยค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แจน
สวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
อาจารย์แจนคะคราวที่แล้วเนี่ยเราสองคนก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลิงใช่ไหมคะอาจารย์แจน
พูดถึงหนุมานกันไป
ใช่ซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีประเภทหนึ่งก็คือเป็นลิงนอกจากในวรรณคดีไทยเนี่ยนอกจากจะมีตัวละครที่เป็นพระเป็นนางแล้วก็ยังมีตัวละครลิงอีกใช่ไหมคะ
อันนี้เราพูดถึงในเรื่องรามเกียรติ์เน
า
ะ
ใช่ค่ะอาจารย์แจนทราบไหมคะว่าตัวละครเอกในรามเกียรติ์เนี่ยอีกตัวนึงเนี่ยคือใคร
ต
ั
วน
ี้
เนี่ยไม่ขาดหรือว่าจะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย
ะ
นะคะเป็นตัวละครยักษ์ค่ะ
ยักษ์ใช่ไหมคะยักษ์ก็คือถือว่าเป็นตัวละครที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในวรรณคดีไทยเหมือนกัน
ค่ะคือวันนี้เรามาพูดกันเรื่องยักษ์ละกันนะคะอาจารย์โอ๊ตยักษ์เนี่ยปรากฏให้คนไทยทั่วไปเนี่ยรู้จักครั้งแรกเลยในบทเรียนวรรณคดีไทยนะคะก็คือเรื่องรามเกียรตินี่เองโดยเฉพาะยักษ์ปรากฏให้คนไทยทั่วไปรู้จักครั้งแรกในหน้าบทเรียนวรรณคดีไทยนะคะก็คือเรื่องรามเกียรติ
์ค่ะ
โดยเฉพาะตัวละครตัวนึงค่ะชื่ออะไรคะจันโอจำได้ไหม
จำได้ค่ะมีพระรามนางสีดาต้องมีทศกัณฐ์ค่ะ
มีทศกัณฐ์ค
่
ะ
ใช่
ทศกัณฐ์เนี่ยสวมบทบาทเป็นฝ่ายอาธรรมนะคะก็คือฝ่ายตรงกันข้ามกับพระรามนั่นเองนะคะเข้ารบกับกองทัพของฝ่ายธรรมะนะคะที่มีพระรามพระลักษณ์แล้วก็อีกหลายๆคนนะคะทศกัณฐ์เนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวร้าย นะคะคือเรามองว่าขึ้นชื่อว่าเป็นยักษ์ปุ๊บเนี่ยคนไทยจะมองว่าเป็นตัวร้ายไปหมดเพราะว่าทศกัณฐ์นี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างฝ่ายอธรรมที่เรายึด
แต่จริงๆแล้วเนี่ยยักษ์ไม่ได้เป็นฝ่ายอธรรมเสมอไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าลองศึกษาลึกลงไปแล้วเนี่ยฝ่ายของยักษ์เองนะคะก็เขาก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันคือมียักษ์ฝ่ายขาวก็คือฝ่ายธรรมะแล้วก็ยักษ์ฝ่ายดำคือฝ่ายอธรรมนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่น่ากลัวน่าเกรงขามเนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถตัดสินตัวตนที่แท้จริงของยักษ์แต่ละตนได้นะคะคือถ้าศึกษาให้ลึกซึ้งจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ายักษ์ตนไหนดีแล้วก็ตนไหนไม่ดีค่ะ
อาจารย์ทราบไหมคะว่านอกจากยักษ์เนี่ยจะมีชื่อเสียงอยู่ในวรรณคดีไทยแล้วนะคะยักษ์เนี่ยยังมีบทบาทในเรื่องของความเชื่อของคนไทย มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะอาจารย์แจน
ค่ะ
ยักษ์เนี่ยนะคะเป็นความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเป็นผู้พิทักษ์ค่ะผู้พิทักษ์รักษาความดีปัดป้องความชั่วร้ายไม่ให้ย่างกรายเข้ามาใกล้ได้อาจารย์แจนลองสังเกตนะคะในหน้าวัดค่ะ
ค่ะ
จะมีการสร้างรูปหล่อของยักษ์เอาไว้หน้าทางเข้าพระอุโบสถของวัดอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยว่ายักษ์เนี่ยเป็นผู้พิทักษ์ค่ะรักษาป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามา
ภายในบริเวณวัด
ใช่นะคะยักษ์ในวัดที่เรารู้จักกันเนี่ยอาจารย์แจงเคยได้ยินไหมคะยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพ
อ๋อค่ะเคยได้ยินค่ะ
ใช่ถ้าเกิดจะพูดถึงยักษ์ในวัดเนี่ยนะคะคงจะบอกว่าวัดยักษ์ที่วัดแจ้งหรือยักษ์ที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยค่ะคงจะขึ้นชื่อเรื่องยักษ์มากที่สุด
คือมีชื่อเสียงที่สุดแล้วนะคะ
ใช่นะคะ
ทำไมอะคะอาจารย์โอ๊ตมันเกิดจาก
มันจะมีตำนานอยู่ค่ะอาจารย์แจนตำนานเกี่ยวกับยักษ์ค่ะ
ค่ะ
เขาบอกว่ามันจะมีตำนานเกี่ยวกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดแจ้งที่ทำให้เกิดท่าเตียนในปัจจุบัน
ท่าเตียนคือบริเวณท่าเรือ
ใช่ท่าน้ำค่ะตรงใกล้ๆทางวัดโพ
ค่ะ
นะคะคือยักษ์วัดโพเนี่ยค่ะทำหน้าที่ดูแลวัดโพอยู่ส่วนยักษ์วัดแจ้งก็ทำหน้าที่ดูแลวัดแจ้ง
ค่ะ
จริงๆทั้งสองตนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันค่ะ เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีๆค่ะแต่วันนึงเนี่ยยักษ์วัดแจ้งค่ะไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดโพ
อ
๋อแต่เมื่อถึงกำหนดส่งเงินคือแล้วยักษ์วัดโพไม่ยอมจ่าย
โอ้โหเหมือนคนเลยค่ะ
ใช่ค่ะยักษ์สองตนเนี้ยเลยทะเลาะกันทะเลาะกันแต่ด้วยความที่ยักษ์อะค่ะมีรูปร่างที่ใหญ่โตมีพละกำลังมากมายมหาศาลเมื่อต่อสู้กันก็ทำให้บริเวณตรงที่ต่อสู้กันเนี่ยราบเรียบไปหมดก็เลยเกิดเป็นท่าเตียนขึ้นมาตรงนั้น
ก็คือโล่งเลี่ยนเตียนหมดเลยตรงนั้น
ใช่เมื่อทะเลาะกันแล้วเนี่ยค่ะเมื่อพระอิศวรทราบเรื่องก็ได้ลงโทษให้ยักษ์วัดโพไปยืนเฝ้าอุโบสถยักษ์วัดโพส่วนยักษ์วัดแจ้งก็ยืนเฝ้าวิหารวัดแจ้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
อ๋อนี่คือเรื่องราวที่ทำให้เกิดท่าเตียนขึ้น
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ายักษ์สองวัดนี้เป็นยักษ์ที่ดังมากก็นั้นนะคะ
ยักษ์ในยักษ์ที่วัดแจ้งนะคะที่เรารู้จักกันเนี่ยค่ะก็จะมี2ตนด้วยกันนะคะ
อันนี้คือเฉพาะที่วัด
ใช่จริงๆพูดถึงวัดอรุณ
ใช่ไหมคะ
ก็คือสหัสเดชะจะเป็นตัวที่เป็นสีขาว
ค่ะ
นะคะแล้วก็ทศกัณฐ์ค่ะซึ่งเป็นตัวที่เป็นสีเขียว
ค่ะ
ยักษ์2ตนเนี้ยก็จะยืนสงบนิ่งถือมือจะถือตะบองอันใหญ่ๆนะคะเป็นอาวุธอยู่หน้าซุ้มนะคะซึ่งสหัสเดชะและทศกัณฐ์ที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นฝีมือของช่างในสมัยรัชกาลที่3
ค่ะ
นะคะไม่ใช่ตัวต้นแบบในสมัยอดีตคือเป็นตัวที่ทำขึ้นมาใหม่ในสมัยรัชกาลที่3นั่นเอง
ค่ะ
นะคะแต่ก็คือไม่ทราบว่าตอนรุ่นแรกๆรุ่นแรกที่พังลงไปด้วยอุบัติเหตุอะไรนี้ก็อาจจะมีคนสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากเหตุธรรมชาติอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่ตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ถือว่างดงามแล้วก็มีศิลปะไม่แพ้กับตัวเก่า
ค่ะ
ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตลองเล่าเรื่องของสหัสเดชะคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยนะคะว่าสหัสเดชะเป็นใครคะ
ได้นะคะถ้าพูดถึงสหัสเดชะเนี่ยนะคะก็จะเป็นยักษ์ตนหนึ่งนะคะหน้าของสหัสเดชะเนี่ยจะเป็นสีขาว
ค่ะ
มีหน้า4ชั้นหรือ5ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นหน้าปกติ1หน้าหน้าเล็กๆ3หน้าเรียงอยู่ตรงท้ายทอย
ค่ะ
นะคะก็คือจะมีหน้าปกติเนี่ย1หน้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตรงท้ายทอยจะมีเล็กๆ3หน้าชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ทำเป็นหน้าเล็กๆ4หน้า
ค่ะ
ชั้นบนสุดทำเป็น2แบบอาจจะเป็นแบบหน้ายักษ์และแบบหน้าพรหม
ค่ะ
ปากเสยะตาโพรงสวมมงกุฎชัยกายสีขาวมี 1,000 พัก 2,000 กรก็คือมี 1,000 หน้ามี 2,000 มือ
คือเหมือนว่าหัวเนี่ยเยอะๆๆๆมากเลยนะ
ซ้อนกันอยู่
ทําซ้อนๆที่เราเห็นเป็นเหมือนกับชาดาสูงๆขึ้นไปนะคะ
สหัสเดชะเนี่ยค่ะจะเป็นเจ้าเมืองนะคะครองกรุงปางตาล
ค่ะ
เป็นพี่ชายของมูลพรหมมีตะบองวิเศษชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นได้
ได้พรจากพระพรหมมา
อันนี้เคยได้ยินนะคะตะบองวิเศษเนี่ย
ใช่
ถ้าชี้ถ้าหันไปด้านนึงเนี่ย
ก็คือชี้ให้ตาย
อาชีให้ตาย
ถ้าเกิดหันอีกด้านนึงก็คือชี้ให้ฟื้นขึ้นมาเป็นได้เองนะคะเมื่อรบกับผู้ใดเนี่ยพระพรหมให้พรไว้ค่ะว่าทำให้คนที่มาสู้รบด้วยเนี่ยแตกกระจายไป
ค่ะ
นะคะเป็นพันธมิตรกับทศกัณฐ์ก็คือจริงๆก็อยู่ฝ่ายเดียวกับทศกัณฐ
์
เองนะคะสหัสเดชะเนี่ยจะมีเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องตอนศึกลงกานะคะคือมาช่วยทศกัณฐ์รบ
เพราะว่าจำได้ค่ะตอนนี้เนี่ยมูลพรรมน้องชายเนี่ยไปช่วยทศกัณฐ์แล้วก็ตัวน้องเนี่ยตายนะคะพี่จึงหวังไปแก้แค้น
ใช่ไปแก้แค้นแทนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกหนุมานลวงเอากระบองไปทำลาย
ค่ะ
คือเอากระบองที่มีวิเศษเนี่ยค่ะไปทำลายนะคะแล้วก็หนุมานจัดการตัดเสียนด้วยการเอาหางมัดจนขาดกระเด็นแล้วก็สหัสเดชะจึงสิ้นชีพลงในที่สุด
ค่ะคราวนี้เนี่ยกล่าวถึงสหัสเดชะไปแล้วจะไม่กล่าวถึงทศกัณฐ์เนี่ย
ไม่ได้
แล้วนะ
ทศกัณฐ์นี่ถือว่าเป็นตัวละครยักษ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด
ค่ะคราวนี้เดี๋ยวจะเล่าถึงทศกัณฐ์ให้ฟังคร่าวๆนะคะหลายคนคงได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงนะคะทศกัณฐ์เนี่ยมีกายเป็นสีเขียวค่ะเมื่อกี้สัตว์เดชะสีขาวนะคะมี10พัก20กรหรือว่า10หน้า20มือนั่นเองถ้าเป็นเพลงจะบอกว่าหากฉันมี10หน้าอย่างทศกัณฐ์
ถูกค่ะ
นะคะ
impossible นะ
คะปากแยะปากแยะตาโพรงนะคะลักษณะของทศกัณฐ์สวมมงกุฎยอดชัยมีสีเขียวนะคะร่างที่แท้จริงเนี่ยมี10หัวนะคะหรือ10หน้า20มืออย่างที่บอกไปและก็สามารถแปลงร่างได้ตามปรารถนาแต่ทศกัณฐ์เนี่ยมักจะปรากฏกายด้วยร่างธรรมดาค่ะคือมีหัวเดียวหรือหน้าเดียวนะคะมี2มือค่ะเมื่อทศกัณฐ์โกรธเท่านั้นล่ะค่ะร่างจึงจะกลับดังเดิมนะคะคำว่าทศกัณฐ์เนี่ยค่ะแปลว่า10หน้านั่นเองนะคะทศกัณฐ์เป็นโอรสองค์ที่หนึ่งค่ะของเท้าลัดเตียนกับนางรัชดานะคะคือจะว่าไปแล้วก็เป็นกษัตริย์องค์ที่สามของกรุงลงกานะคะมีมเหสีชื่อนางมนโทค่ะกับนางการอัคคณีนะคะแล้วก็มีสนมอีกมากมายโอรสก็อีกมากมายนะคะ
มีเป็นพันนะคะ
ค่ะโอรสมีเป็นพันนะคะแต่เดิมเนี่ยหลายๆคนทราบแล้วแต่อยากจะเล่าให้น้องๆทราบเพิ่มนะคะว่าจริงๆแล้วทศกัณฐ์เนี่ยกลับชาติมาเกิด
ค่ะ
แต่เดิมเนี่ยทศกัณฐ์ชื่อว่านนทก
ค่ะ
เป็นยักษ์เหมือนกันนะคะใช่นนทกเนี่ยมีหน้าที่นึงค่ะคือมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาทั้งหลาย
ค่ะ
นะคะเวลาที่ทศกัณฐ์ล้างเท้าให้เทวดาก็จะลูบหัวค่ะลูบหัวแสดงความเอ็นดูนี่แหละแต่ลูบไปลูบมาค่ะนนทกหัวล้าน
น่าสงสารนะ
น่าสงสารนนทกใช่ใช่นะคะก็ทศกัณฐ์เองก็แค้นค่ะ
ตอนที่เป็นนนทกใช่ไหม
ตอนใช่ตอนนนทกเนี่ยจึงเกิดความแค้นนะคะเลยไปขอนิ้วเพชรจากพระอิศวร
นิ้วเพชรเหรอคะ
นิ้วเพชรค่ะ
นิ้วเพชรทำอะไรได้คะ
นิ้วเพชรเนี่ยน่าสนใจมากนะคะก็คือว่านิ้วเพชรเนี่ยเวลาที่ชี้ไปที่ใครแล้วเนี่ยก็จะตาย
เหมือนทำร้ายคนอื่น
ใช่ค่ะคือหลังจากที่ไปขอนิ้วเพชรมาแล้วเนี่ยนนทกก็ทำร้ายเทวดาที่มารูปผัวตนนั่นแหละนะคะก็คือเข็นคาดนับไม่ถ้วนเลยนะคะพระอิศวรรู้สึกร้อนใจมากก็เลยต้องไปขอร้องให้พระนารายณ์มาช่วยปราบนนทกให้หน่อย
ค่ะ
ค่ะพระนารายณ์จัดการกับนนทกนะคะด้วยวิธีการจำแลงองค์ค่ะเป็นนางเทพอับสร
เป็นนางฟ้า
เป็นนางฟ้าผู้หญิง
อ๋อ
ใช่แล้วค่ะดักอยู่ตรงทางเดี๋ยวที่นนทกเดินผ่านเป็นประจำนะคะพอนนทกได้เห็นเนี่ยนางฟ้าก็เกิดความหลงค่ะก็อยากจะไปเกี้ยวพาราสีตามประสายักษ์ผู้ชายนะคะนางอับสอนก็แกล้งทำเป็นยินดีนะคะโดยยื่นข้อเสนอว่าให้นนทกเนี่ยร่ายรำท่าทางต่างๆเนี่ยตามนางนะคะถ้าเกิดว่าทำตามนางทุกอย่างเดี๋ยวนางจะผูกมิตรด้วยนะคะนนทกก็หลงเชื่อค่ะก็เลยร่ายรำไปตามที่นางบอกนะคะจนมาถึงท่าหนึ่งค่ะชื่อว่าท่านาคาม้วนหางคือนนทกไม่ทราบว่านี่เป็นเลขกลของนางอับสอนนะคะก็เป็นท่านาคาม้วนหางท่านี้ค่ะเป็นท่าที่ทำมันเป็นท่าทางที่นิ้วชี้จะไปชี้ที่ขาของผู้รับ
เอ้าอย่างนี้นิ้วก
็นิ้ว
แสดงปฏิหาร
ใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยนิ้วก็ไปชี้ที่ขาของนนทกใช่ไหมคะเพราะนนทกรำไปรำมาเนี่ยขาก็เลยหักค่ะนนทกก็เลยล้มลง
ค่ะ
นะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บ นางฟ้าที่นนทกเห็นก็แปลงกายกลายเป็นพระรามเหยียบอกนนทกไว้ก่อนตายค่ะนนทกอ้างว่าพระนารายณ์เนี่ยนะคะมีหลายมือค่ะตนสู้ไม่ได้คนประมาณขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองนี่มีแค่สองมือนะคะพระนารายณ์ได้ฟังดังนั้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้าสมมติว่านนทกตายไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปเกิดใหม่แล้วก็มีสิทธิ์หน้าไปเลยแล้วก็มี20มือไปเลยนะคะให้เหาะเหินเดินอากาศได้ให้มีอาวุธนานับชนิดอยู่ครบมือเลย
10มือก็มีอาวุธ10อย่าง
ใช่ส่วนตัวพระนารายณ์เองเนี่ยจะไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีแค่2มือ
ค่ะ
นะคะแต่มนุษย์2มือนี้จะตามไปเข่นฆ่านนทกให้ได
้นนทกก็เลยกลายเป็นพอนนทกวิญญาณหลุดออกจากร่างก็เลยไปจุติ
ค่ะ
ไปเกิดกลายเป็นทศกัณฐ์
เป็นทศกัณฐ์นั่นเองค่ะส่วนพระนารายณ์ก็ไปเกิดเป็น
พระรามนี่คือที่มาของเรื่องรามเกียรติ์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะกล่าวถึงอาวุธที
่ลองพูดถึง
มือของทศกัณฐ์กันหน่อยนะว่า20มือที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคือก็จะกล่าวถึงคือจะมี2ด้านใช่ไหมคะมือเพราะฉะนั้นก็มีอาวุธอยู่10อย่างนะคะมีจากกลอนละกันนะคะกระทืบบาดผาดผลโจรร้องกึกก้องฟากฟ้าอึงอุดมือหนึ่งจับสอนฤทธิรุทธมือสองนั้นยุทธพระขันชัยมือสามจับจักรกวัดแกว่งมือสี่จับพระแสงหอกใหญ่มือห้าจับตรีแกว่งไกวมือหกฉวยได้คาถาทอนมือเจ็ดนั้นจับง้าวง่ามือแปดคว้าได้พะเนินขอนมือเก้ากุมเอาโตมอนกอนสิบนั้นหยิบเดาทัน
สิบมือนี่มีอาวุธครบสิบอย่าง
มีสอนมีจักรมีตรีมีคาถามีเกาทันเยอะแยะค่ะค่ะ
นั่นแสดงว่าทศกัณฐ์ก็เป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก
ใช่
น่าดู
แต่ก็มีคือทุกอย่างมันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะอาจารย์โอ๊ตอาจารย์โอ๊ตพอจะทราบเรื่องของทศกัณฐ์เนี่ยถอดกล่องดวงใจไหมคะ
ก็คือพอจะทราบว่าทศกัณฐ์เนี่ยใครทำอะไรก็ไม่ตายเพราะว่าถอดกล่องดวงใจไปเก็บไว
้ทีนี้อาจารย์โอ๊ตลองเล่าเรื่องถอดกล่องดวงใจทศกัณฐ์นิดนึงดีกว่า
คือทศกัณฐ์เนี่ยค่ะจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็จะฆ่าทศกัณฐ์ให้ตายไม่ได้เพราะว่าทศกัณฐ์เนี่ยถอดกล่องดวงใจไปฝากกับอาจารย์ไว้ก็คือพระฤาษีโคบุตร
ค่ะ
ด้วยความที่ทศกัณฐ์เนี่ยค่ะมีนิสัยเจ้าชู้
ค
่ะได้รักพาตัวนางสีดาผู้มีโฉมงดงามไปจากพระรามเนี่ยทำให้เกิดเหตุศึกระหว่างฝ่ายพระรามกับฝ่ายทศกัณฐ์เกิดขึ้นญาติมิตรของฝ่ายทศกัณฐ์ก็ล้มตายเป็นจำนวนมากคือมียักษ์มาช่วยกันลบก็ล้มตายไปเป็นจำนวนมากแต่สุดท้ายค่ะทศกัณฐ์เองก็ต้องตายเพราะนิสัยเจ้าชู้และความไม่ยอมแพ้ของตนนะคะก่อนตายเนี่ยทศกัณฐ์ได้รู้ตัวว่าต้องตายแน่แต่ด้วยขัตติยมานะจึงต้องต่อสู้กับพระรา
ม
นะคะจึงแต่งองค์อย่างงดงามแต่สุดท้ายก็คือถูกสอนพรหมมาศของพระรามฆ่าตายนะคะแล้วทศกัณฐ์ก็ได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระรามก็คือพระนารายณ์อวตารมาเกิดนั่นเอง
ได้สั่งเสียไว้ตั้งแต่ตอนเป็นนนทกแล้วด้วยซ้ำนะคะ
ก็คือกล่องดวงใจที่ฝากอยู่กับที่ฤาษีโคบุตรอะค่ะ
ค
่ะคือหนุมานนะคะไปลักม้ามาให้พระรามนะคะก็เลยทศกัณฐ์ก็เลยตายด้วยน้ำมือของพระราม นั่นเองค่ะ
ค่ะเมื่อกี้จากเดิมนะคะที่ได้เล่ากันไปว่าสหัสเดชะและนนทกเนี่ยอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะจริงๆยักษ์สองตนเนี่ยลักษณะนามเป็นตนเนาะยักษ์สองตนเนี่ยอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเหมือนกันเนาะ
ใช่ค่ะที่วัดพระแก้วเนี่ยก็จะมียักษ์อยู่เยอะนะคะมีอยู่ทั้งหมด12ตนด้วยกันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้สร้างขึ้นในคราวเดียวค่ะคือสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วก็มีการซ่อมแซมเพิ่มเติมขึ้นภายหลังนะคะยักษ์ก็จะเฝ้าประตูขนาดใหญ่เนี่ยเป็นคู่ๆค่ะ
มีกี่ตนคะ
12ตนค่ะ
โอ้เยอะ
ก็จะมีอัศกัณฐ์มาราศูนย์นะคะจักรวรรดิมีทศกัณฐ์นะคะมีศาสเดชะมีมยราชวิรุณจำบังนะคะสุริยาภพอินทรชิตมังกรกันวิรุณหกทศคีรีธรทศคีรีวัน
โอ้อันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเน
า
ะ
ก็ลองไป
ตามไปดู
ตามไปดูก็ได้แล้วก็ไปศึกษาประวัติเพิ่มเติมได้นะคะยักษ์ในความเชื่อของคนไทยเนี่ยนะคะก็คนไทยก็จะเชื่อว่ายักษ์เนี่ยค่ะเป็นผู้พิทักษ์นะคะปกป้องความชั่วร้ายนะคะ หยักเบี้ยก็ยังถือว่าเป็นฮีโร่ของคนไทยนะคะเหมือนหยักยืนอยู่ในใจของคนไทยทุกคนแม้ว่าหยักเนี่ยจะมีสีหน้าที่ ดูดุร้ายหรือว่าปั้นปึง
เป็นเพราะเสีย
ใช่นิดหน่อยนะคะไม่ค่อยมีรอยยิ้มที่เป็นมิตรเนี่ยมีเขี้ยวด้วยมีเขี้ยวโผล่มาดูหน้าหวาดหวั่นแต่ยักษ์รูปลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะก็ไม่ใช่ว่าแสดงให้เห็นว่ายักษ์จะเป็นคนที่ชั่วร้ายเสมอไป
ค่ะ
นะคะ
ก็เปรียบเทียบได้กับคนนะคะว่านับภาษาอะไรคือยักษ์ที่ภายนอกหน้าตาดูดุร้ายเนี่ยข้างในอาจจะมีส่วนดีก็ได
้ค่ะ
นะคะยักษ์เนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสุภาษิตที่ว่าอย่าได้ตัดสินคนแค่เพียงรูปโฉมภายนอกนะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะที่คนดีๆอ่ะที่หน้าตาดีนะคะรูปลักษณ์ที่หวานซึ้งมองเห็นด้วยตาแล้วโอ้โหประทับใจชื่นใจอาจจะซ่อนพิษร้ายชนิดคาดไม่ถึงเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากไว้เรื่องของการคบหากันนะคะให้คนเราทราบถึงนิสัยเบื้องลึกที่อยู่ข้างในอันแท้จริงดีกว่านะคะอันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญกว่า
ก็คืออ
ย่ามองว่าพอเป็นแบบหน้าไม่ดีหน้ายักษ์แล้วจะเป็นคนไม่ดี
ใช่ไม่ใช่เสมอไป
ไม่ใช่เสมอไป
นะคะเราสองคนก็นำเรื่องเกร็ดเกี่ยวกับวรรณคดีไทยนะคะสนุกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะคราวหน้าก็ขอให้ทุกท่านลองติดตามดูว่าเราสองคนจะมีอะไรมานำเสนออีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการ Mojo Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะเนื่องจากว่าก็ยังมีควันหลงของเทศกาลเจนะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นช่วงที่คนส่วนหนึ่งก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ใส่ใจว่าจะทานอาหารที่ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงนะคะเพราะว่าหลายคนก็คงทราบนะคะว่าการบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินเนี่ยก็มีผลกับร่างกายเช่นกันโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์เนื้อแดงนะคะเช่นหมูเนื้อวัวหรืออะไรต่างๆที่เป็นเนื้อสีเข้มๆนะคะซึ่งไม่รวมไก่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะอาจจะเป็นผู้สูงวัยนะคะแล้วก็ระบบการย่อยก็ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบการย่อยอาหารต่างๆนะคะรวมไปถึงระบบขับถ่ายด้วยซึ่งมันก็มีผลในเรื่องของสุขภาพและรวมไปถึงความเชื่อของการที่จะบำเพ็ญศีลหรือของคนที่เขาเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้ก็ดีนะคะนั่นก็คือแล้วแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันมาคุยท่านผู้ฟังก็คือว่าเร็วๆนี้เนี่ยนะคะก็อ่านจากหลายๆข้อมูลในแหล่งของเว็บไซต์ก็มีข่าวล่าสุดนะคะของเดือนตุลานี่เองนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีบทความพูดถึงเรื่องของอาหารนะคะซึ่งอาหารชนิดนี้ก็เป็นอาหารที่เข้ามาแพร่หลายได้สักประมาณ20กว่าปีแล้วล่ะค่ะในบ้านเรานะคะนั่นก็คืออาหารที่มาพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคนในบ้านเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยคือวิถีชีวิตเนี่ยต้องบอกว่ามันมีส่วนที่จะผลักดันให้เกิดรูปแบบใหม่ๆของการใช้ชีวิตรวมทั้งการบริโภคอะไรต่างๆด้วยนะคะเมื่องานเราหนักขึ้นความเครียดเร่งรีบขึ้นเวลาเราน้อยลงนะคะหลายคนก็หาทางเลือกใหม่ๆในการที่จะบริโภคอะไรก็ได้ที่ให้มันเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาดังนั้นอาหารชนิดนี้ก็จึงเข้ามาในชีวิตเราเมื่อ20กว่าปีก่อนนั่นก็คืออาหารที่เรียกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหารจานด่วนหรือที่อาจจะเป็นสแลงนะคะก็จะเรียกกันว่าอาหารที่เป็นจังฟู้ดนะคะจะเป็นจังฟู้ดหรือว่าจะเป็นฟาสต์ฟู้ดมันก็คือสิ่งที่มองในสิ่งเดียวกันแล้วทำไมเขาถึงตั้งชื่อมันว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือจังฟู้ดนะคะก็ต้องมาคุยกันว่าอย่างไหนที่เรียกว่าจังฟู้ดนะคะถ้าเรากินข้าวราดแกงนี่จะถือว่าเป็นจังฟู้ดไหมก็คงไม่ใช่นะคะอาหารไทยแต่เดิมที่เราทานกันเนี่ยเราไม่ถือว่ามันเป็นอาหารจังฟู้ดนะคะกับเป็นอาหารที่มีคุณค่าซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอาหารจังฟู้ดคืออะไรต้องมาดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นศัพท์แสลงนะคะอันเดียวกันกับฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารที่มีสารอาหารจำกัดค่ะท่านผู้ฟังเราจึงเรียกมันว่าอาหารขยะหรืออาหารที่ไร้ประโยชน์นะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยนักโภชนาการเนี่ยจะไม่แนะนำหรอกนะคะเพราะถือว่าตรงนี้เนี่ย คือจังฟู้ดจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่คือเน้นว่าพอทานแล้วจะได้พลังงานเร็วมากพลังงานที่เร็วที่สุดก็คือน้ำตาลนั่นเองนะคะก็จะมีน้ำตาลจะมีไขมันและแป้งซึ่งอันนี้ทานปุ๊บก็ได้พลังงานเร็วเพราะมันย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของโปรตีนวิตามินเกลือแร่น้อยมากนะคะตัวอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวรสเค็มรสหวานนะลูกอมหมากฝรั่งก็เป็นนะคะขนมหวานทุกชนิดก็ใช่นะคะอาหารทอดอาหารจานด่วนบางชนิดนะคะพวกไก่ทอดพวกอาหารอะไรที่ทานได้รวดเร็วพวกนี้ก็ใช่นะคะน้ำอัดลมก็ถือว่าเป็นจังฟู้ดไปด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาจะมีชื่อหนึ่งด้วยนะคะนอกจากว่าจะเรียกว่าฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดก็จะมีชื่อหนึ่งว่า empty calorie นะคะคืออาหารที่เอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะก็คือ empty calorie ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยถ้าเทียบกับอาหารไทยแล้วเนี่ยอาหารไทย1จานเนี่ยให้คุณค่าหลากหลายมากนะไขมันต่ำกว่านะคะอุดมด้วยสมุนไพรอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ทำไมสิ่งนี้เข้ามาในชีวิตพวกเรานะคะก็อย่างที่บอกแล้วก็คือเรื่องของอะไรคะความเร่งรีบของวิถีชีวิตอะไรที่ง่ายอ่ะนะฮะอาจจะคว้าใส่กระเป๋าแล้วก็นั่งรถไปก็ทานไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วมันไม่หกเลอะเทอะแล้วก็ประหยัดเวลาคว้ามาก็ใส่ได้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ด้วยวิถีชีวิตนั่นเองเราจะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงเรื่องของผลก่อนนะคะว่าเขามีผลการศึกษาทดลองออกมาที่ไหนแล้วก็ในนั้นมันแสดงออกอะไรออกมาบ้างนะคะผลนั้นๆนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยบางทีก็ไม่อยากเสียเวลากับการที่จะมานั่งทำอาหารนะอาจจะรู้สึกว่ามันใช้เวลามากหรือเปล่าทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลาต้องไปหาเครื่องปรุงต้องมานั่งทำกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะคะมันที่จะทำอาหารหนึ่งมื้อในการรับประทานนะคะก็เลยซื้อมาทานเป็นอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดแทนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของผลของการรับประทานอาหารประเภทนี้นะคะต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะนั่นก็คือบทความที่มาจากวารสารออนไลน์นะคะของ manager online นะคะ .co.th นะคะนั่นก็คือของผู้จัดการออนไลน์นั่นเองนะคะกับที่เป็นของกระปุกcom นะคะนั้นก็มีข้อมูลสาระที่เราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะกับอีกอันนึงก็เป็น sape นะคะ sape.com นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องอาหารชนิดนี้และก็อันตรายของอาหารชนิดนี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นคำถามถามว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยมีผลที่ทำให้เด็ก IQ ต่ำหรือไม่นะคะผลของการศึกษาเนี่ยเขาได้พูดเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือบางครอบครัวนี่อาจจะมีทัศนคตินะคะว่าการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะเป็นช่วงเวลาที่แบ่งปันความสุขอะไรประมาณนั้นนะคะแต่บางทีอาจจะต้องคิดใหม่นะถ้าหากทานบ่อยเกินไปอาจจะมีผลกับเรื่องของระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันค่ะซึ่งข้อมูลนี้มาจากการศึกษานะคะเขามีการศึกษาดูเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้นะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของร่างกายในเด็กชาวสกอตจำนวนต้อง 4,000 คนเนี่ยค่ะ subject มากพอสมควรนะคะแล้วก็มีอายุอยู่ระหว่าง 3-5 ปีในการศึกษาเนี่ยก็มีการเปรียบเทียบแล้วแบ่งกลุ่มเด็กนะคะกลุ่มเด็กที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆกับเด็กที่ได้รับประทานอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นภายในครอบครัวคือพ่อแม่เป็นคนทำหรือว่ามีคนที่บ้านทำให้นะคะแล้วผลที่ออกมาคือพบว่าการที่พ่อแม่ให้ลูกรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนั้นมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กค่ะและก็อาจจะทำให้เด็กมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนที่ไม่ได้รับประทานอาหารกลุ่มนี้นะคะ 2-5 คะแนนคือค่าเฉลี่ยของการทำคะแนนเนี่ยนะคะก็ต่างด้วยก็คืออาจจะทำให้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าผลของคะแนนมันสะท้อนออกมาว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้ต่างกันด้วยนะคะนอกจากนี้นักวิจัยก็พบอีกอย่างนึงก็คือว่าฐานะทางเศรษฐกิจของพ่อแม่เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะตัวนี้มันชี้เห็นว่าถ้าพ่อแม่ฐานะดีเขาจะเลือกปรุงอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่สดและใหม่ให้ลูกรับประทานค่ะเขามีทางเลือกและเขาจะเลือกนะคะขณะที่พ่อแม่ที่ฐานะไม่ค่อยดีกลับจะเน้นให้ลูกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นหลักก็คิดง่ายๆก็คือว่าอาจจะมีผลอย่างเช่นว่าวิถีชีวิตของเขาฐานะไม่ดีภาระก็เยอะนะคะเวลาอาจจะน้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ง่ายและเร็วเขาก็อาจจะเลือกสิ่งนี้เข้ามานะคะตัวนี้ดิฉันคิดเองด้วยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่พ่อแม่ฐานะไม่ค่อยดีก็จะเลือกเน้นให้ลูกบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นหลักค่ะเนื่องจากตนเองต้องทำงานนะแล้วก็ไม่มีเวลาเตรียมอาหารให้ลูกๆนะคะอันนี้ก็คือความบีบรัดในด้านเศรษฐกิจมีผลอีกด้วยนะคะ มีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อด็อกเตอร์โซฟีวอนสตัมนะคะด็อกเตอร์ท่านนี้เนี่ยอยู่ในแผนกจิตวิทยาของโกลด์สมิธมหาวิทยาลัยลอนดอนนะคะเป็นเจ้าของผลงานวิจัยนะคะบอกว่าพ่อแม่ทุกคนเนี่ยร่วมตระหนักดีในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้ลูกรับประทานเพราะมีผลต่อพัฒนาการของสมองนะคะการศึกษานี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าการบริโภคฟาสต์ฟู้ดในเด็กๆ โดยเฉพาะในอังกฤษควรจะลดปริมาณลงอันนี้พูดถึงในประเทศอังกฤษด้วยนะคะเธอยังได้ย้ำต่อนะคะว่าในการวิจัยของเธอนั้นพบปัญหาทางสังคมที่น่ากังวลยิ่งนะคะนั่นก็คือว่าพ่อแม่ฐานะไม่ค่อยดีมักไม่ค่อยมีเวลาปรุงอาหารจากวัตถุดิบสดใหม่ให้ลูกรับประทานมากนักและเด็กกลุ่มนั้นก็ยิ่งจะได้รับเวลาที่ได้คะแนนจากการทดสอบระดับสติปัญญาก็จะต่ำไปกว่าเพื่อนแล้วก็มีการประสบปัญหาในการเรียนอยู่เสมอน่าสงสารนะคะนั่นก็คือสิ่งที่มันสะท้อนเป็นลูกโซ่นะคะถึงชีวิตในครอบครัวมันมาจากปัจจัยพื้นฐานในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ไปสู่เรื่องของการดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เวลาที่จะให้กันนะคะแล้วก็ทางเลือกของแต่ละบ้านด้วยนะคะผลวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าความสดใหม่ของอาหารและคุณภาพของอาหารนั้นมีความสำคัญมากกว่าการรับประทานให้อิ่มท้องแต่เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นเวลาเราทานอาหารหรือเลือกอาหารเราคงจะต้องนึกถึงว่าคำนึงมากขึ้นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วก็เราควรรับทานอะไรก็อาจจะต้องเลือกที่จะทานนะคะแล้วก็เฟ้นมากขึ้นนะคะเลือกเฟ้นมากขึ้นด็อกเตอร์ท่านนี้ยังพูดต่อว่าจริงๆแล้วเด็กต้องการการเจริญเติบโตในทุกด้านของร่างกายความจริงเนี่ยในสมัยก่อนที่ท่านก็ย้อนไปถึงตัวเองตอนเป็นเด็กนะคะโดยธรรมชาติของชีวิตครอบครัวจริงๆเนี่ยถ้าเราอยู่กับธรรมชาติและไม่เร่งรีบเนี่ยเราจะมีเวลาของการที่จะค่อยๆคัดค่อยๆสรรกับทุกสิ่งนะคะรวมทั้งการทำอาหารด้วยว่าเมนูอาหารการจัดเข้ามาอะไรเงี้ยมันจะมีการค่อยๆคัดค่อยๆเลือกแต่ถ้าเวลามันน้อยเนี่ยมันไม่มีเวลาสำหรับการทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิถีของคนเนี่ยมันก็มีผลกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนึกได้ต้องยั้งๆตัวเองแล้วก็หันกลับมาทบทวนนะคะว่าเราจะมีวิธีจัดการกับชีวิตเราอย่างไรเลือกวิถีชีวิตของเรานะคะรวมทั้งการบริโภคด้วยนะคะในงานวิจัยอีกด้านนึงนะคะของประเทศออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะก็พบด้วยนะคะว่าเด็กที่รับประทานขนมหวานหรือน้ำอัดลมเป็นประจำมีโอกาสที่ระดับสติปัญญาจะต่ำลงเมื่อเขาโตขึ้นอันนี้มันจะไปกระทบกับใครบ้างเนี่ยดิฉันไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่เขาสะท้อนออกมานี่ก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับเพราะว่าอันนี้คืองานวิจัยที่พูดออกมานะคะเพราะนั้นหวานก็เป็นภัยต่อร่างกายอย่างที่บอกนะคะรายงานของมหาวิทยาลัยอดิเลดนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนั่นแหละนะคะได้สำรวจค่ะแล้วพบว่าในเด็กที่มีอายุ8ปีนะคะที่รับประทานอาหารขยะหรือจังก์ฟู้ดเป็นประจำจะมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถึง2คะแนนนะคุณค่าอาหารที่เราบริโภคเข้าไปมันก็มีผลกับการนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆรวมทั้งสมองของเราด้วยคิดว่านะคะมันก็คงไม่ครบถ้วนนะคะการศึกษาของอเมริกันเองเนี่ยนะคะก็มีการตีพิมพ์ไว้ในวารสารนะคะวารสารนี้ชื่อว่า The Journal of Epidemiology and Community Health นะคะในปี2010นะคะก็มาพบความเชื่อมโยงดังกล่าวด้วยเช่นกันโดยบอกว่าเด็กที่รับประทานอาหารขยะนะคะหรือว่าจังก์ฟู้ดเนี่ยเช่นพิซซ่ามันฝรั่งทอดก่อนอายุ3ขวบนะคะจะมีระดับ IQ ต่ำกว่าเพื่อนที่รับประทานอาหารที่ปรุงโดยฝีมือคุณแม่ที่บ้านก็คือยิ่งเด็กเล็กเท่าไหร่ยิ่งไม่ควรให้เริ่มบริโภคเร็วเท่านั้นนะคะก็คือต้องวัยเด็กต้องการคุณค่าครบถ้วนอย่าเพิ่งไปฝึกเขาให้ทานเร็วไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบอีกว่าพอผ่านไป3ปีของเด็ก3ขวบคนนั้นเมื่อผ่านไป3ปีเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็ยิ่งมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเพื่อนๆที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อยู่ประมาณ5คะแนนก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งทานนานขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งมีผลเข้าไปอีกนะคะต้องกลับมาทบทวนนะคะบางทีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีข้อแนะนำเลยนะคะว่าคนเป็นพ่อแม่เองจริงต้องแยกความจริงของสื่อนะคะสื่อโฆษณาเนี่ยนะคะกับความเป็นจริงที่เราทราบอยู่เนี่ยเราต้องแยกแยะให้ออกและชี้แนะรวมทั้งเราต้องให้คำแนะนำเด็กด้วยนะคะว่าจริงคืออะไรความจริงคืออะไรนะคะแล้วก็เห็นโทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์เท่ากับอาหารที่เราสามารถทำได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องรู้ความจริงนี้ก่อนนะฮะแล้วเราก็ค่อยเลือกนะจริงๆคงไม่ผิดที่เราจะทานแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะทานมากน้อยแค่ไหนและบ่อยแค่ไหนนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราได้จากบทความนี้นะคะยังมีอีกบทความนึงนะคะที่ดิฉันอ่านเพิ่มเติมเนี่ยนะคะใน sape.com เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของผลการกินอาหารขยะแล้วก็การวิจัยนะคะอันนี้เป็นที่ประเทศอเมริกานะคะซึ่งมีการศึกษาในคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลมหานครนิวยอร์กนะคะแล้วก็ทำร่วมกับที่ปรึกษากองสุขศึกษาแห่งนครนิวยอร์กทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของการรับประทานอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี1986นะคะนี้ก็ทำไว้นานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็มีการเก็บข้อมูลนะคะมีเด็กที่อยู่ในงานวิจัยนี้นะคะรวมถึง1ล้านกว่าคนค่ะแล้วก็โรงเรียนที่ทำเนี่ยก็เป็นโรงเรียนเทศบาลอยู่ที่ในนครนิวยอร์กถึง803โรงเรียนนะคะแล้วก็จะเริ่มเก็บผลคะแนนของเด็กนักเรียนแต่ละโรงนะคะก่อนการวิจัยเนี่ยพบว่าผลการเรียนของเด็กโรงเรียนเหล่านี้ต่อเนื่องกัน3ปีเลยนะคะก็พบว่าเปอร์เซนต์ไทยอยู่ที่ 41% 43% แล้วก็ 39% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำนะคะต่ำแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการตามผลนะคะพอปีแรกที่วิจัยเนี่ยมีการลดอาหารขยะออกจากโรงเรียนจำนวนหนึ่งนะคะพอลดอาหารขยะออกพบว่าผลการเรียนดีขึ้นชัดเจนมาอยู่ที่เปอร์เซนต์ไทยที่ 47% นะก็ขึ้นมานะคะพอปีต่อมาก็มีการลดอาหารขยะลงไปอีกก็พบว่าการเรียนก็ดีขึ้นอีกเป็น 51% นะคะแล้วพอปีต่อมาเพื่อให้แน่ใจว่าผลการเรียนที่ดีขึ้นนั้นมาจากปัจจัยเรื่องการลดอาหารขยะอีกก็เลยคงระดับอาหารขยะที่เหลือไว้ตามเดิมพบว่าผลการเรียนก็อยู่ที่51เท่าเดิมนะคะปีถัดไปเลยลดอาหารขยะลงอีกพอลดลงอีกพบว่าผลการเรียนดีขึ้นเป็น 55% นะคะงานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยเป็นการยืนยันอย่างดีถึงผลร้ายของการกินอาหารขยะที่มีต่อการเรียนการศึกษาของเด็กๆค่ะก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้เด็กๆฉลาดขึ้นเนี่ยก็มีคนให้คำแนะนำนะคะว่าไม่ต้องไปติวแค่มาหาเพียงแต่ว่าดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะนะคะกำจัดอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายลงเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยสมองแจ่มใสแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยมีข้อที่ยืนยันนะคะว่าโรคภัยที่จะมากับจังฟู้ดถ้าหากทานมากเกินเนี่ยนะคะถึงแม้ให้พลังงานสูงแต่โปรตีนน้อยมากคุณค่าโภชนาการต่ำนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็คือเรื่องของโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงเพราะกินอาหารที่มีไขมันบ่อยสะสมในร่างกายเยอะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคของความดันโลหิตนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโรคข้อกระดูกอักเสบจากน้ำหนักที่มากเกินไปทำให้ข้อเข่าแล้วก็สะโพกล้ากระดูกอ่อนเสื่อมสภาพเกิดไขมันในตับหรือเป็นโรคตับแข็งต่อมานะคะอาจจะมีเรื่องของไขมันหน้าท้องนะฟังไปก็เสียวไปด้วยนะคะทำให้เกิดการต้านอินซูลินนะคะสะสมกลูโคสในร่างกายทำให้เป็นเบาหวานและส่งผลทำลายหลอดเลือดในจอตาและทำให้ตาบอดได้นะคะรวมถึงโรคไขมันในเลือดสูงที่จะทำให้เป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองหลอดเลือดพิการนะคะแล้วก็ไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผลมากทีเดียวนะคะและยังจะมีอีกหลายสิ่งนะคะที่จะมีผลอย่างเช่นอาการที่จะเกิดขึ้นเช่นสมองมึนงงนะคะสมาธิสั้นหงุดหงิดซุกซนเกินเหตุแล้วก็ง่วงเหงาซึมเศร้าเราจะสังเกตด้วยนะคะว่าระยะหลังเนี่ยเด็กที่มีอาการเหล่านี้ก็มากขึ้นในบ้านเรานะคะอย่างพวกสมาธิสั้นเอ่ยไฮเปอร์เอ่ยมันมาได้ยังไงนี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะมีจากหลายสาเหตุนะคะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งมาจากเรื่องของสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปด้วยเช่นกันก็ต้องสังเกตดูนะคะหรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรต่างๆนะคะยังมีหลายสิ่งทีเดียวอาจจะมีผลในเรื่องของการบั่นทอนภูมิต้านทานนะคะทำให้ภูมิต่ำเป็นภูมิแพ้และในที่สุดก็ก่อให้เกิดมะเร็งในที่สุดฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าอันตรายก็อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคะคือทุกอย่างต้องอยู่ที่ทางสายกลางจริงๆแล้วก็พระพุทธเจ้าก็เตือนแล้วในเรื่องของการจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือต้องให้เหมาะให้ใช้ปัญญาด้วยนะคะในการที่จะเลือกแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เหมาะสมให้กับบุตรหลานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าฟังเอาไว้เพื่อพิจารณาแล้วก็ใคร่ครวญดูนะคะว่าเราควรจะจัดสัดส่วนของการรับทานอาหารประเภทนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับบุตรหลานของเราด้วยนะคะก็ขอฝากให้พิจารณาให้ดีนะคะวันนี้ก็คงต้องจบแค่นี้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ